Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket. Moje ime je Marko Savić, a sa mnom kao uvijek Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Što bi rekao Aragorn iz Lord of the Rings, jednog dana imat ćemo intro, ali to nije ovaj dan.
A i šta će nam intro kad, da je bolje da odmah idemo u srž cijele priče, a to nije ostara utakmica koju ćemo se ipak dotaći, jel zašto ne bismo? Pošto smo prošle nedelje lepo napravili tri epizodice odjednom, i mi smo se bacili u tu neku pauzu, ja sam izignorisao All-Star kao takav poprilično. Slučajno sam pogledao one takmičenje u veštini igrača gde sam Bonis na kraju pobedio Vučevića. Primetio sam da se Dončić čak nije ni skinuo iz trenerke i da se ne sprdao sve vreme. Generalno je to baš dosadno, mi je taj skill challenge i apelujem da se izbaci ili zameni nečim zanimljivim za budućnost.
Od svega što si mogao, ti si gledao to?
Nije, gledao sam i trojke, Steph je baš izdominirao u onoj prvoj rundi trojki, a u drugoj je bio dovoljno dobar, mislim da je malo sam sebi namislio da mora da pogodi u poslednjem reku više lopti, ali baš je lepo šutirao.
Da, vidjet ćemo da li se to odrazilo poslednju utakmicu.
Sigurno jeste, ali nije bitno, on se lepo zabavljao i pobedio tim trojkama. Tu titulu, da kažemo, je posvetio svom saborcu Klevu Thompsonu. Onda je počela i utakmica. Gledao sam malo prvu četvrtinu još nešto i malo su spucavali za trojke, malo su pokušavali spektakularno da zakucavaju. Zion se poprilično izblamirao u toj prvoj četvrtini, mislim da je promašeno 2-3 zakucavanja, Šta
od
reći?
Silne želje.
Od silne želje, tako je.
Moram da priznam, gledao sam i ja, iako nisam, svi znamo da nisam fan All-Stara, ali eto probudilo me dete, pa kao aj kad sam već budeno palio.
Inače mi je bilo dosta njegova utakmica, pa sam u nekom trenutku zaspo, nisam mogao da ni u poluvremenu zakucavanja. Vidio sam na kraju da je pobedio Anfernee Simons iz Portlanda i da je imao zakucavanje gde je probao kao da poljubi obruč. I malo se zapravo uzento u stvari da ne zakuca samog sebe ili tako nešto, pa je povukao glavu u posljednjem trenutku, ali je stvarno čovjek skočio da može da zagrize obruč i svak njemu čas na odskuku.
Nekako su sudije opet uspjele da zeznu stvar i da primene drugačije kriterijume za svako kucanje. Onaj mali, čak mu ne znam ime, onaj mali Spacer se stvarno imao odlično kucanje, glava mu je bila iznad obruča, posle te prve runde videlo se da ga je to psihički omelo, što je pa faktički bio najbolji u prvoj rundi, a izgubio je prvu rundu. Jasne. I onda posle više nije išlo. Ljudi zaboravljaju da provlačenje lopte ispod noge sa koje se odrazio je dosta teško. A recimo Anfernee Simons imao neko kucanje, znaš, zalepili su mu na tablu držač za loptu, ne znam, do pola metra iznad obruča. I on je kao skočio, dohvatio tu loptu, bacio u koš, znaš, i onda čekaj, šta?
Da, realno, bitno je samo da je skočio visoko. Da.
Okay. Opet su uspjeli da zeznu sudije, jel?
Šta je ta potencijalno najbolja stvar, realno, na ovo staro bi moglo da bude to, ali za sad su trojke, i to već par sezona unazad. Inače, pobedila je ova neka ekipa za koju igraju i Steph i Dame.
Zamisli.
Oni su bili žuti. Da. Mislim da je to LeBronova ekipa da. Bila.
I opet ću se dotaći, evo sad, u All-Star utakmici MVP nagradu je dobio Janis.
Jel? Jeste.
Zašto? Ne, ali zašto, kad je već ovaj meč čist marketing, čist cirkus, zašto ti MVP titulu daješ na osnovu statistike?
Ne znam, na osnovu čega da daš MVP titul?
Pa na osnovu toga što su Steph i Dame bukvalno bili MVP ove utakmice, ako je u pitanju zabava.
Zabava, pa dobro, to ima smisla.
Znaš, a ne, bukvalno ljudi ne igraju obranu i Janis je bukvalno dolazio do koša svaki put i kucao i to je to. Znaš, mislim, bukvalno, pritom nije to bilo nešto interesantno kucanje, nego čisto ubacio loptu u koš.
Jasno. Uglavnom, igrali su na određeni broj poena, kao na kraju treće četvrtine izračunaju koliko poena treba da se postigne do kraja četvrte, odnosno da bi se završila utakmica. Imali su dobru foru na kraju, u stvari, Dame je krenuo da šutne maltene sa pola terena, pogodio je, a pre nego što je Dame krenuo da šutne, Steph se već je okrenuo i krenuo da slavi kao to malo navijača što postoji. I dopala mi se ta realno njihova hemija koju imaju, kako da su njih dvojice rivali kao za tog najboljeg playa možda na zapadu, toliko su bili sjajni u malo što sam gledao All-Stara, tako da...
Dobro, recimo da je bila ozbiljna utakmica, moram priznati da je LeBron mnogo bolje draftovao.
Dobro, to se videlo još za vreme drafta.
To, još na draftu smo to videli.
Meni jedino zanimljivo na draftu bilo što su se sprdali sa Spidom i Goberom i birali su ih kao dvojicu poslednjih igrača, pritom imalo onu foru, ovaj, kad smo bili klinci, kad smo igrali NBA igre, niko nikad nije bio nikoga iz Jute, pa tako, evo, nismo navikli, tako da malo ih prozivaju, ali jasno, ovi su najbolji u ligi, tako da sve, sve to ima svoje. Dobro zezanje. U svakom slučaju, a onda smo posle još pa dana pauze konačno mogli da gledamo i pravu košarku, onu takmičarsku, manje više takmičarsku, prvi dan dve utakmice.
Dobro, obe su bile takmičarske.
Obe su bile takmičarske, preporođeni Washington Wizards su igrali sa Memphis Grizzliesima, koji se, kao što znamo, svim silama trude da budu top 10 na zapadu u najgorem slučaju. Wizards su se držali jako dobro, tri četvrtine su bili sasvim blizu, bila je egal utakmica. Memphis je bio bolji u samom finišu i na kraju su pobedili ubedljivo 15 razlike, 127-112. Westbrook je 2-20 poena, ali samo 6 u drugom poluvremenu. Bili odigrao za njega skromno sa samo 21 poenom, dok je Ja Morant možda bio u fokusu ovaj, navijača Memphisa i odbrane kakve takve Washingtona sa 21 poenom, 6 skokova, 10 asistencija. Zapravo su ga sjajno ispratili Desmond Bane sa 20 i Valančunas koji ima jedno od onih svojih partija kada svi jure da ga pokupe ovaj, sa free agent listi u fantasy-u, a onda sako je 6 utakmica za redom, 29 poena, 20 skokova i 4 blokade.
Da, za Desmond Bane smo pričali još kad je bio draft, da je to igrač koji, pa, u suštini najviše može da ponudi nekoj ekipi koja želi da uđe u playoff. Nažalost, završio u Memphisu, nažalost, kažem nažalost, zato što smo mislili da Memphis sigurno neće u playoff, ali tu su, znaš, mislim, ok, fali im dosta utakmica, imaju dosta utakmica manje od ostalih, ali tu su, drže se na 50%,
na 50% su, da.
I ovaj Desmond Bane se ispostavlja kao lep dodatak na sve to. Što se tiče same utakmice, prvi put posle sezone 2013-2014 vidimo da Westbrook nije učesnik All-Stara.
Da.
Iskoristio je to lepo, odmorio se i u prvom poluvremenu bio ubedljivo najbolji igrač svoje ekipe. 14 poena, 5 skokova, 5 asistencija. Nažalost, to se nije nastavilo, a i najbolji strelac Bradley Beal je zakazao, kao što si već rekao. I nisu uspeli da odole naletima Valančiunasa i Bane-a, pošto su u drugom poluvremenu njih dvojica bukvalno preuzeli stvar. E sad, Dillon Brooks, ime koje treba ovde spomenuti, je bio zadužen za čuvanje Bradleya Beala na ovoj i na prethodnoj utakmici. Ovde je Beal imao samo 21 poen, dok je u prethodnoj bio efikasniji, ali ipak imao 23 poena samo. Za te dve utakmice Beal je šutirao ukupno 14 za 40 i 2 od 12 za 3 poena. Da li je slučajnost, da li je Dillon Brooks stvarno odigrao dobru odbranu, ne mogu da kažem, nećemo znati, znaćemo već u nekom narednom periodu, pratit ćemo kako će to da se nastavi.
To, pazi, meni se dopada što Memphis je sve zdraviji i zdraviji i dalje se drže, opet kažemo, hiljaditi put Bejana Jacksona juniora, ovaj, što je jedan veliki minus. Iako se lepo uigraju i ne budemo li više problema, mogu vrlo lako da ovaj, zadrže to neko 9-10 mesto na zapadu. Ja je svakog gotivim, tako da samo napred za Memphis. Imali smo i teksaški derbi Dallas Mavericks protiv San Antonio Sparsa, jedna od borbi to za, od,
pa tu je,
od 7. do 9. mesta u ovom trenutku se bore. Mavsi su bili bolji od Sparsa 115-104, pre svega zahvaljujući posljednjoj četvrtini koju su dobili neverovatnih 28-18, znači San Antonio je baš failovao u napadu u posljednjih 12 minuta. Treba reći da je da su Sparsi počeli drugi deo sezone bez LaMarcusa Aldridgea, o tome ćemo pričati ono, u završnici emisije. U toj situaciji DeRozan je bio ubedljivo najbolji sa 30 poena i 11 asistencija i mora se reći da ako se pogleda statistike, nikoga nije nešto posebno ispratio. Sa druge strane, ono, dežurni krivci Dončić 22-12-12 i Porzingis 28-14. I bukvalno ono, od Dončića svi znamo koliki je procenat ekipe, a vidi se da će umreti ili uspeti na zapadu, zavisnosti od Porzingisovog zdravlja, mislim, nema šta drugo da se kaže. Pored onih 18 poena, failovao je San Antonio u još jednom vrlo bitnom delu u statističkom. Dallas je pobedio 51-30 u ukupnom broju skokova i ono, kad si toliko bez skoka, jasno je zašto si izgubio relativno gustu utakmicu.
Tako je. Mislim, Sparsi uopšte nisu uradili loš posao na Luki. Luka je imao tu statistiku, ali usporili su ga malo. To je sve što možda uradiš. Jel? Ali skokovi su ti što su presudili. I sam Greg Popović je na kraju isto to rekao. Vidi, jedan od zaslužilja tu je bio Kristaps. On je bukvalno dominirao u reketu sa skokovima. Nije mogao Poeltl da ga kontroliše. I bukvalno svuda je bio na terenu, igrao odličnu odbranu, dodavao je, igrao je off the ball, ono, ulazio je, trčao je bez lopte, znaš, ono, skoro pa sve radio kako treba i mislim rezultat je bio evidentan, jel? Pošto, kažem, Luku su ipak oni malo usporili. Ovaj, na kraju Sparsi dodatno poklekli, dozvolili ovaj, Mavericksima seriju od 17-4 i to je bilo to. I Sparsi i Mavericksi su poznati po doprinosu poena sa klupe. I ovdje, Mavsi su ovdje opravdali svoj prosek, dok je Sparsima falilo 4 poena za isti i Mavericksi su tu bili bolji 39-35. Pa, no dobro, to su mislim...
Nijanse.
Vidi, 4 poena do proseka, to je stvarno malo, ali eto.
Nijanse, bukvalno osim Demara, niko nije dostigao u San Antonio tu svoju nijansu, zasluženo pobjeda Dallas.
A Demar onako malo napaljen zbog toga što nije učestvovao na All-Staru, ali tako?
Mislim da ima i toga, pa ima možda, da. Drugog dana smo imali neke derbije, neke najavljene, a ne derbije, neke nenajavljene, a derbije i tako to.
Dobro, bilo dosta utakmica.
Bilo dosta utakmica, izdvojili smo 4. Kelti, recimo, su počeli bolje protiv Netsa, imali su plus 11, držali su se u egalu do posljedne 4 minuta i desilo mi se ono što im se dešava već evo godinu i po dana kad gube utakmice u egalu utakmicama, promaše par trojki, izgube par lopti, a s druge strane primaju koševe. Ovog puta su recimo Kemba i Tajs promašili trojke, a Kyrie Irving je vezao 8 poena za svoju ekipu za redom i presudio, napravio tu razliku. On je bio najbolji strelac na utakmici sa 40 poena, imao i 8 skokova, Brada 22-18, a Landry Shamet je sa klupe dao 18 poena, a igrao je finu odbranu ali kad je trebalo da se igra odbrana, što je ono zbog čega je na kraju krajeva i došao u ovu ekipu. Tatum 33 za Boston, Jaylen Brown samo 13 poena, u šut iz igre 5 od 23, što je onako poprilično loše. Pozitivna stvar i pored poraza za Boston što se vratio i Marcus Smart i za 27 minuta je zabeležio vrlo efikasnih 19 poena i on će biti onako ključni igrač pored Danny Ainge-a u drugom delu sezone za Boston.
Dobro, ovaj, što se tiče Kyrie-a, nije on bio glavni krivac za ovaj poraz. Vidi, u Netsi su započeli četvrtu četvrtinu sa vodstvom od 88-86. Mm-hmm. Kyrie je bio na klupi i bez Kyrie-a Netsi povećavaju prednost na 10 razlike. Ja. Znači čak ni bez Kyrie-a oni nisu uspeli da iskoriste to.
Svejedno, znači imali su minus 2 i onda su im vezali ove Karivih 8 razlike, tako da to je to. Ali slažem se, mislim da su imali par failova Boston koje su morali da iskoriste. Da.
Neci su malo kasnije palili, Neci su čak gubili 11 razlike u prvoj četvrtini u nekom trenutku, ali preokrevaju rezultat i završavaju poluvreme u vodstvu i posle toga je samo bilo ono, parni valja, krenula na dolaz za Boston, pogotovo što Jaylen Brown stvarno nije mu bilo veće nikako. Vidim u 12. pobedu posljednje 13 utakmica za Nece. Ok, na istoku su, svi znamo povredu Joela Embiida, tako da put ka prvom mjestu im je otvoren faktički. Doćemo do toga kasnije, da ne preuranjujemo.
Ali skoro je izvjesno, ok, pričamo kasnije o tome. Imali smo derbi nama dragih ekipa Atlante i Toronto koji se bore za playoff play-in mjesta. Raptors su igrali manje više bez pola tima, a sigurno bez više od pola prve petorke. Izgubili su na kraju 121-120, znači minimalna pobjeda Atlante. I koji gleda utakmicu može da kaže da i Atlanta u stvari morala da izgubi, ali nekako nije, pošto Toronto u finišu radio sve što može da Atlanta pobedi. Sadički gledano presudili su Trae Young sa 37 poena i Danilo Gallinari koji se nekako vraća u formu, rekao bih, u posljednjih par utakmica, dao je 20 poena sa klupe. U Torontu opet gomila poena kad niko drugi ne igra, Norm Powell 33 i Chris Boucher sa klupe 29 poena u nadi da će Nick Nurse da krene da mu daje normalnu minutažu čak i kad se vrate Siakam i Anunobi itd. itd.
Dobro, vidjet ćemo. Sam si rekao, Raptorsi su radili sve što su mogli da izgube ovu utakmicu. U toj poslednoj četvrtini šutirali su 9 od 25 i izgubili 5 lopti. Vodili su 112-97 na 6 minuta do kraja. Nebitno, mislim, ok, stvarno su ono tri glavna igrača van stroja, bez obzira na dobru partiju Krisa Bušera, ovo ipak trebalo da bude ono zabeležena pobeda. No, dobro, ok, vidi, greške se dešavaju, šta da radiš?
Bit će ih još. Da.
U odbrani blicevi na Trae Youngu nisu uspevali jer je ostatak Jastreba završavao posao. Šta bi tek bilo da Bogdan nije onako zarđao i šutirao 0 od 6 i 0 od 5 za 3?
Vidite, dosta što se on vraća polako.
Da. To,
rađe će kad tad da bude ono, ošmirgona za njega, tako da je to skroz okej. Okay. Hvalim se već par nedelja time kako cijela sezona uričem vožio se kad najavim potencijalni derbi i nećete verovati šta se desilo.
Prestani.
Da, neću nikad da prestati, sad sam već došao do igre velikih brojeva kad tad ću najaviti derbi koji će biti derbi. Warriors su inače igrali četvrti put za redom protiv ekipe iz gornjeg doma zapada i četvrti put za redom su izgubili. Ovog puta od Clippersa 130-104. Sljedeće utakmice Warriors se opet igraju u sličnom fazonu protiv Utah i protiv Lakersa, tako da da će biti 6 poraza, vidjet ćemo, nije nemoguće. Moramo da pohvalimo vrlo mudrog Wisemana, kako još mudar pošto je Wiseman, koji je propustio COVID testiranje i dobio kaznu od Steve'a Kerra da ne igra protiv četvrtine. Onda u tom garbage time u posljednjih 12 minuta sve vreme bio na parketu i bio je dobar, 14 poena, 7 skokova, šut iz igre 6-7, ali to je ipak samo garbage time.
Zamisli, bio je dobar u garbage time-u.
Nema veze, dobro, to je nešto.
Mislim, koliko retardiran moraš biti?
Ne znam šta bi rekao dete. Ne znam šta mu se desilo.
Dobro, mislim, ok, četvrti uzastopni poraz Warriorsa i to najubedljiviji u sezoni. Onako, baš si ih urekao za sve pare. Curry istrošio nišanske sprave na All-Staru i na takmičenju za trojke. Samo jedan od 8 za 3 poena ovde. Interesantno je da je u ovom blowout ratnici bivaju bolji u poenima iz reketa. Mislim, novo se osvrćem više zbog Clippersa nego zbog ratnika. Znači, oni ipak i dalje tu su bušni, što bi se reklo, bez obzira na Ibaku. Tako da vidjet ćemo kako će to rešiti. Opet, i dalje to nije najveći problem, i dalje im je taj play najveći problem, o tome ćemo malo kasnije.
O tome ćemo malo kasnije, da. Uglavnom, na kraju bilo 130 prema 104 za Clippers-e, a bilo je još 10 poena više na kraju treće četvrtine, kad su bili baš ono blowouti, pa je garbage time posvorio se i malo kad su oblažili u katastrofu i došli na skromnih 26 razlike minusa. Imali smo i pravi derbi zapada, Suns protiv Blazersa. Suns su dobili utakmicu 127-121, sad se već može reći očekivano, jer ipak su ono, zdravija i u ovom trenutku bolja ekipa. Prelomili su utakmicu na samom ulasku u finiš 4-4, znači negde u periodu od 6. do 9. minuta 4-4, kad su 5 poen razlike pretvorili u dvocifrenu prednost u jednom lepom naletu i onda su bez većih problema tu prednost održavali do samog kraja. Dem jednostavno nije imao više snage da ono, dalje nosi ekipu, završio sa 30 poena. Najbolje ga je pratio Enes Kanter sa 16 poena, 11 skokova. Manje više niko nije imao preko 13 poena i tako izgleda da će biti. Na kraju Gary Trent Jr. postigao tipa dve trojke u posljednje 2 minuta, čisto malo da ublaži taj poraz i došao do 17 poena, ali kao da imao 13, mislim, to je nebitno je bilo. Sa druge strane, Booker dominantan, to je onaj Booker kog očekujemo da lomi utakmice za Sanse, 35 poena. Chris Paul odlično sa 19 i Bridges nastavlja svoju jako, jako lepu sezonu sa 18 poena i finim učinkom obrani pre svega.
Da, vidi, što se tiče Portlanda, Dame vuče koliko može, ali ne može sam i to je to. Još uvek su tu play-offu, nije sad neki napad panike u pitanju, ali ono, preko su im potrebni i CJ i Nurkić da se vrate zdravi.
Definitivno.
Suns je to još jedna ekipa koja su malo zarđalo startovali posle All-Star vikenda, što je očekivano, ali brzo su se oporavili. Gubili su u prvom poluvremenu sa 13 razlike, ali na poluvremenu je bilo nerešeno. Mislim, u toku prvog poluvremena su gubili 13 razlike, ali do kraja poluvremena su izjednačili. Devin Booker je propustio All-Star zbog povrede kolena i reklo bi se da je odlično iskoristio pauzu, kao što si napomenuo. Fascinantno je da Booker ima samo 24 godine. Onako nekako kad to ponovim u sebi, delo mi kao da je u ligi mnogo duže, znaš.
Bukvalno, ono, ima gomila igrača koji su tu negde 22 do 25 godina, a ja nekako mentalno mislim da su ono,
10 godina u
prime, pa tipa da imaju 27-28 i da ćemo sada gledamo njihov prime još 2-3 sezone i to je to. Ali, znaš, kako promenilo se svašta u poslednjih 20 godina, sve mlađi i mlađi igrači da, dolaze, sve spremniji, sve spremniji. Sve brže dobijaju priliku u lošim ekipama i...
Da. Nekada je bila vest kad igrač direktno iz srednje škole ulazi u ligu, a sad je to već normalno da. Ako si prvi pik i tako dalje.
Kad je Kevin Garnett, što je zapravo u nekom mom praćenju NBA lige prilično skoro, u stvari je jako davno, kad je Kevin Garnett došao direktno iz srednje škole, to je bila ono vest decenije, a sad bukvalno ono, klinci dolaze.
Da, isto Kobe Bryant, isto
pa još Kobe pre toga. Da.
No dobro, da se vratim na Bukera. Ovo je bila njegova 100. utakmica sa 30 ili više poena. Osmi najmlađi u istoriji. Ulazi u lepo društvo, pošto ostatak društva mu je tu LeBron, KD, Melo, Oscar Robertson, Shaq, Michael Jordan naravno i čovjek koga sam morao da googlam, Bob McAdoo.
Njega, naravno, stari pratitelji košarke više znaju po njegovim sezonama u Evropi, verovatno ne
tako,
u NBA ligi,
ali da,
veliki
igrač. Ali da. Dobro, morao sam da izgooglam kad sam imao ovo. Što se tiče Ejtona, sve više ga gledamo kako deli minute sa Šarićem. Mislim, za prvog centra ekipe to malo ovako zabrinjavajuće, pogotovo što postoje i tračevi da Sansi misle da, da im treba centar tipa Drummonda kako bi mogli da napadnu finale. Doćemo do toga još kasnije, ali da, zabrinjavajuće malo za Ejtona, imao neki sitan napredak, ali očigledno nije dovoljno dobro.
Očigledno se nešto ne uklapa kako treba. Dobro, idemo dalje. Imali smo trećeg dana, to je petak na subotu, još jedan derbi susret ekipa koje se na zapadu bore za mesta od 5 do 10 recimo, Denver Nuggetsi protiv Memphis Grizzlija i pobjeda Denvera od 103-102, jedan razlik je, mogao da bude i mnogo drugačije, ali je Jokić odlično odigrao odbranu u poslednjem napadu na prodor Ja Moranta. S druge strane, gledao sam to uspravno nekoliko puta, mislim da Ja Morant morao više da se potrudi da zapravo postigne koš, a ne da isfolira da je taj neki mizerni kontakt gde pritom Jokić stvarno išao direktno na gore, bio faul i da cmizdi oko toga, tako da zaslužena pobjeda Denvera i nadam se malo, kako bih rekao, da će nešto obojica naučiti iz toga Jokera da treba nastaviti da tako obrnu mali da, brate, da daj koš, pa ako bude faul, bit će faul, to je to. Morantu je, računajući te posljednje promašaje, trebalo 16 šuteva za 16 poena, što je vrlo neefikasno, ali je mnogo efikasnije od Jamala Mareja, koji je dao jednu trojku za 3 poena iz ukupno 14 šuteva, nije imao nijedno slobodno bacanje. Sa druge strane, pohvalio bi opet Jokića sa 28-15-7 linijom i tom odličnom odbranom posljednom napadu.
Da, Jokara je ofanzivno vodio ekipu i držao u priključku sve vreme, ali interesantno da je pobedu doneo svojim defanzivnim posedom.
Sjajno, tako
ali,
treba.
Tačno, lepo si rekao, nije bio faul, skočio je kako treba, nije ga udario rukom, mali je pokušao da iscenira, ok, to svi rade, razumem, ne podržavam, jasno mi je, ugledao se na starije, iskusnije.
Tako je, neće bolje.
Tako da, nije imao od koga bolje da nauči. Pomenuo si Jamal, užasan, 1 od 14 za šut. Srećom, Barton i Michael Porter Jr. su bili tu da izvedi situaciju koliko toliko. Mike Malone je opravdao sva moja očekivanja sa izjavom kada je rekao, kada pobeđujemo, pobeđujemo i treće četvrtine. Mislim da je to definitivno povezano. Prvih 10 minuta te četvrtine su bili impresivni. Pravi podatak je u stvari da Nuggetsi imaju skor od 14-2 kada vode posle treće četvrtine, a ne striktno pobeđuju. Ali dobro, ok, nema veze, to je Mike Malone, sve je opravdao.
Mislim da je on shvatio da je treća četvrtina ključna i da ovo osjeća se dešava nije toliko bitno, pretpostavljam, tako da samo naprijed. Imali smo još jedan derbić. Indiana Pacersi su igrali sa svojim, protiv svog bivšeg trenera, Franka Vogela i Los Angeles Lakersa. Bili su nadomak da iznenade LA, ali su ipak izgubili 105-100. Brogdon je bio odličan, 29 poena, 7 skokova, 6 asistencija. Domantas na rubu triple double, 20-14-8. Sa druge strane, LeBron imao samo 18 poena, ali 10 asistencija. A najviše mu pomogao dvojac sa klupe Trez, koji je dao 17 poena i potpuno neočekivano Kyle Kuzma, koji je odigrao najbolju utakmicu svoju u sezoni, a možda i posljednje dve godine, postigao je 24 poena uz 13 skokova. Nije bio super efikasan, ali je uradio sve što se od njega očekivalo.
Da. Desi Kuzma 100 godina
to, to.
Je. Ovaj vidi, 15 poena od Kuzme u četvrtoj četvrtini, od ukupno 24 sa klupe, što je to je taj, kako bih rekao, doprinos koji u suštini vredi i ono kao čekamo ga dosta dugo. Lakersi su gubili sa 12 razlike u ranoj fazi četvrte četvrtine, ali već smo rekli, pojavio se Kuzma koji konačno koristi priliku koja mu je pružena. Malo sam subjektivan, tako da oprostite. Pacersi čak imali poslednji posed sa kojim su eventualno mogli da izjednače, ali KCP krade loptu nakon užasnog izvođenja Brogdona. Tako da malo taj potez Brogdona baca senku na kompletan njegov doprinos. U prve tri četvrtine Pacersi su nemilosrdno nasrtali sve vreme i Lakersima je bilo jasno da moraju u odbrani da se pojačaju, da dignu na nivo više kako bi došli do pobede. U četvrtoj četvrtini zaustavljaju Pacerse na 7 od 20 za šut i 7 izgubljenih lopti. I to je otprilike donelo taj preokret. Zabrinjavajuće je samo četvrta pobeda u poslednjih 11 utakmica Lakersa, ali opet tu su prva četiri i ne verujem da će se to promeniti. Pacers je bez pobeda u Staples Centru od novembra 2015. godine i 11. poraz u 16 utakmica.
Nije dobro, ali može da bude bolje, jer kad smo već kod Pacersa, veće kasnije preselili su se iz Kalifornije u Arizonu, gostovali su u Phoenix Sunsima i ovo je bila srećnija poseta u svakom slučaju, jer s jedne strane na parket se vratio i za njih je debutovao Caris LeVert, jedan od omiljenih igrača našeg podcasta, a i šire, koji je postao ovo porovka dukljena karcinoma sa bubrega, postigao 13 poena i 7 skokova za neke 27 minuta na parketu. Odlično je odigrao Brogdon sa 25 poena, McDermott sa 22 sa klupe, a Domantas ovog puta nije mu izmakao triple-double, 22 poena, 13 skokova, 10 asistencija. Sa druge strane, Booker je bio najefikasniji u Sunsima sa 20 poena, na kraju 122-111, CP3 je...
Aha, dobro, šta će. Mislim, ta treća četvrtina je šuterski bila lošija za Sunse, Pacersi su to iskoristili da povećaju svoje vodstvo na 20 razlike pre početka četvrte četvrtine i nisu mogli da se iskopaju iz te rupe. Delovalo da su igrači Indijane imali svoje veče kad je u pitanju šut i da je to možda bio ključ pobjede, ali mi se čini da su bili samo agresivniji prema košu posle izgubljenih lopti. Iako su imali sličan broj izgubljenih lopte Pacersi i Sunsi, igrači Indijane su imali dosta više lakih koševa iz tih situacija. Caris LeVert, mislim, svi ga pominjemo svaki čas, super nam je što se vratio, jedva čekam da eksplodira i za ovo kratko, mislim, za ovaj kratak period u ovoj utakmici on je postigao odličan rezultat s obzirom da nije igrao dosta dugo. I dalje mi se čini da je možda potez Netsa malo, kako bih rekao, preteran. Mislim da ekipa nije bila ništa slabija sa LeVertom i Alanom nego sad, a da su ipak za budućnost malo više rešeni. No dobro, ajde kažem, to je moje mišljenje, nema veze. Pacersima u posljednje vreme ne cvetaju ruže, tako da im je ova W vakcina bila preterano potrebna. I interesantno je da su Pacersi posljednji put izgubili u Phoenixu u januaru 2014. godine.
Eto, ovi mali vreme povijek kroz istoriju su mi zanimljivi dosta. Znači, imate još ali u podcastima koji dolaze. A, mi se vraćamo na treću četvrtinu, Denver i tako to. Denver Dallas, Mavs su pobedili 116-103, Dončić je zabeležio 21 poen, 5 skokova, 12 asistencija, Kristaps 25 poena, a sve je bolje i možda Josh Richardson koji je brojio do 20 poena, mislim da imaju 4 skoka i asistencije. Slično kao u prošloj utakmici Denvera, MPJ i Barton su bili odlični u napadu, dali su po 23 poena, Jokić više nego dobar, 26-8-11, a Jamal Murray opet neprecizan, 4 od 13 iz igre za samo 10 poena. I eto, poraza opet.
Da, Jamal nastavlja da Jamaluje. U posljednje dve utakmice, računajući i ovu, šutirao je 5 od 27. Malone se naravno ne brine, kaže, svi znamo da će se vratiti. To i jeste problem. Ok, razumem, prosek je prosek, on će da nam napravi svoj prosek, ali jedna utakmica je jedna utakmica. Reci ti meni šta je bitnije kad dođe playoff?
Ja mislim da Melon očekuje da će on striktno u playoffu da popravlja taj prosek, ući će sa 15 poena, a on će da ga na 30, tako da očekujemo 60 poena po utakmici Jamal Murray u
playoffu. Čudi me da nije na kraju utakmice rekao, pa eto, izgubili smo treću četvrtinu, morali smo i utakmicu. Dobro, okej.
Ja mislim da bi onda poluvremenu trebao da, kad imate neki obraćanje igračima, kaže, momci, sad igramo dve treće četvrtine za redom, nemojte da izgubite ovu drugu i tako to.
Dobro, okej, moramo priznati da, eto, ako ništa drugo ove sezone je rešio da da loptu u ruke Jokiću i da se skloni sa puta, to svaka čast za to. Da se vratim na utakmicu, igračima Denvera vidno teške noge posle, pošto je za ovo njih bila back-to-back utakmica, vidjelo se da ne ide. Jednostavno, Michael Porter Jr. odličan ofanzivno, ali sa jednom malom senkom. Problemi sa faulovima su ga sprečili da bude na terenu kad je bilo najbitnije i onda većinu poena je on postigao u suštini kad je već bilo kasno.
Pa, znaš kako je sad, pošto je moderno i pametno pljuvati po Melonu, da isto taj Michael Porter Jr. ima više vremena da igra generalno, verovatno bi se do sad bolje navikao kako da igra odbranu i da ne pravi besmislene faulove i ne bi mu se dešavalo sad da ima takve probleme sa ličnim greškama. Ovim tempom, mislim, minutažom koji dobija, možda će negde krajem sledeće sezone da počne da kontroliše to tako kako treba, tako da samo napred, Mike Malone, ti je znaš najbolje.
Ne bih imao šta za dodam, potpuno se slažem.
Da, e, idemo sad na tračarenje po ligi. Mislim da to onako već moramo da se ubacimo u to skroz, pošto se bliži trade deadline-a, mislim da će svašta dešavati lepo za taj trade deadline. Prvo da pohvalimo Rockets-e koji nastavljaju svoj tank, i to ne samo što tanku, nego ljudi više nemaju odrasle igrače na svom rosteru. Vezali su 15 poraza, posljednju utakmicu koju su igrali, vrednost ukupne ekipe je bilo oko 8 miliona dolara, što je ono najsmešnija vrednost ekipe u istoriji, ja mislim, NBA ligi od kako su počeli da bili tolike honorare. Jasno je sada definitivno ono čega smo se plašali kad se Wood povredio, bliži se trade deadline, oni nemaju šta da traže u nikakav playoff, tu se neće desiti, jedino što im prestoji da završe taj neki rebuild, a i tu su stvari počeli da im budu sve teže i teže, jer recimo Eric Gordon, za kog si ti mogao da uvučeš nekog igrača i da ga zameni za nešto, se povredio na 5-6 nedelja i sad je pitanje kako uvaliti poređenog igrača da prođe trade i da ga neko prihvati i tako dalje.
To, mislim, uvalit ćeš ga za dosta manju cenu nego da. Inače.
Treba se rešiti i Takera koji ništa ne radi ove sezone i tako dalje i tako dalje. O, igrač kog smo hvalili kao potencijalni trade chip i kad je dolazio u velikom tradu, Victor Oladipo, će očigledno biti baš to najzanimljivija stvar oko koje će se možda uraditi neki bidding war, da kažemo. Izgleda da je zanimljiv Warriorsima, recimo. Warriors su vezali ta 4 poraza, imaju tačno 50%, 19-19. Sad se tu posle pitam da li oni mogu recimo da uzmu Dipa, a da ne izgube mnogo. Warriors imaju jako dobru odbranu ove sezone, ali im je napad krš. Znači, bukvalno ono, kada Steph i Dre nisu na terenu, izgledaju kao amaterska ekipa, ne mogu daju koš nikome i trebalo bi par nekih tih igrača koji znaju da igraju samo odbranu da izbace da bi doveli Oladipa koji je baš to što im treba, može da prenese loptu i da da koš.
Da, vidi, Warriors imaju taj Minnesota pick koji je jako vredan, tako da sigurno postoji varijanta da dovedu da ne izgube mnogo, sem tog pika, ali dobro, naravno, to jeste poenta. Ono što je meni interesantno je da je Oladipo interesantan i Denveru i Torontu. Tako da vidjet ćemo šta će sve to da se desi. Jasno nam je da Oladipo ne ostaje, to je ugovor na isticaju, 100% će ga dati, samo je pitanje kome i za šta.
Pazi, pitanje opet da li ti daješ taj potencijalno četvrti peti pik na ovom draftu koji će biti top 5 heavy za igrača koji ti je potencijalno igrač samo do kraja ove sezone i onda može da ode zbog novog ugovora i tako dalje i tako dalje, tako da ima tu svašta da se izvaga.
Da, već je izrazio on želju da on želi da igra u Majamiju, tako da to uvek nešto što će spuštati cenu.
Definitivno, kao što bi ja sad dao potencijalno dobru budućnost za čoveka na 4 meseca koji sigurno ide u Majami, recimo, nego uzme Majami sad ako hoće za nešto i to je to. Pomenuli smo ranije LaMarcusa Aldridgea. On se priključio sada Andrew Drummondu zapravo na listi visokih veterana koji ili čekaju trade ili buyout. I ovo je jedna priča koja se vjerojatno Draymondu Greenu ne dopada, a u stvari je okej od strane i igrača i ekipe. I LaMarcus i Sparci mislije to najbolje za njih, ja se generalno slažem. Malo mi je šteta što mu je loša ova sezona, zato što je LaMarcus ipak jako dobar igrač u ovoj ligi. Sa druge strane, jasno je da San Antonio privodi taj neki, da kažemo, rebuild u trku, znači rebuild bez pravog uništavanja ekipe, privodi ga kraju i treba da izvuku što više mogu od LaMarcusa, a sad je što više mogu ili neki mladi igrač ili neki pikovi.
Da, pa vidi, LaMarcus je nešto kao Marc Gasol ove sezone, baš je opao što se tiče brojki, jednostavno te godine ga muče, znaš, i ne bih mogao da ga stavim u isti koš sa Drummondom, Drummond je ipak dosta mlađi i kako bih rekao, efikasniji za sad. Naravno, svakome bi dobro došlo u play-offu, bar na 10-15 minuta.
Sigurno.
Šta će od svega toga biti? Verovatno će na kraju biti buyout, ne verujem da će iko šta dati za LaMarcusa.
Vreme će pokazati, ali realno se slažem sa tom. Šta misliš o potencijalnom povratku LaMarcusa u Portland da završi karijeru pored Dejma?
Pa kad će ako ne sad?
To ja isto kažem, vidjet ćemo. Ne, bila bi fina priča onako. Što se Drummonda tiče, postoje neki navodi da bi Lakersi recimo htjeli da ga potpišu ako dogovori buyout, što možda ima smisla imajući u vidu da Marc Gasol kog smo dobili nije Marc Gasol kog smo očekivali, a pritom očekivanja nisu bila prevelika, tako da ne znam, plus je spomenuo još neke potencijalne destinacije za Drummonda.
Pa da, mislim, Boston je uvek tu u priči, Kao i... Sad sam zaboravio... Nisam zapisao, zaboravio sam. Ne, ne, zaboravio sam. Znam da ima još neku priču, ali faktički Lakersi su tu trenutno prvi na tapetu. A Boogie im je ovamo kao contingency plan.
Jasno.
Vidjet ćemo. Ne verujem da će opet neko nešto tradeovati za Drummonda, za taj ugovor. Verovatno će se čekati buyout i onda... Sad, pitanje je da li su Lakersi... da li prednjače zbog toga što svi znamo kako tračevi funkcionišu, znaš. Neci su tu, mislim, bez obzira što su Neci više doveli Blakea Griffina, zašto ne i Drummonda?
Pa dobro, i to isto ima smisla. Vredi reći da je, recimo, Danny Ainge rekao da ne žuri da potroši svoj trade exception sad za trade deadline, nego će, ako ne bude dobre ponude, sačekati i off sezonu, kada ima prava da ga istroši. Sigurno, kaže, će ga potrošiti, samo je pitanje kada i kako. Tako da moguće da Maki se diže cenu s tom trade exceptionu, u smislu da ga učini malo poželjnim, ipak od strane ljudi koji su uzmano kao daj brate da uzmemo taj trade exception, da ne moramo da buyoutujemo čoveka, tako da svašto je tu moguće, bit će za njih pregovora. Spomenuo si Blakea Griffina malo pre, on je prvi visoki veteran koji je rešio svoj status, nakon što je dogovorio buyout sa Pistonsima, popisao za Netsi, nosio broj 2 na dresu. Sad su čak igrali ovaj, Pistons i Netsi, ali Blake još nije debitovao, što mi je malo šeta, mogli smo vidimo kako će to da izgleda. U svakom slučaju, on definitivno neće doprinuti mnogo ako je išta u odbrani, ali može bude jako dobra ofanzivna opcija sa klupe, jer ume da bude ono, point forward, što se kaže, ume da da koš, kogoda više nije atletski sud kao što je bio nekada, dovoljno iskusan igrač da može da pomogne, može čak i više ili slično kao recimo Melo što pomaže u Blazersima.
Jako, jako pametna odluka Blakea Griffina. Njemu je jasno da, on, da je on daleko od prime-a u kom je bio i da on ne može da vuče nijednu ekipu i da ne može da bude treći igrač neke ekipe. Ali ovdje će, ili će igrati pored ove trojice, pa čak i dvojice, znaš gdje će ovaj, defanzivni fokus neće biti na njemu, ili će igrati protiv drugih ekipa, ono, protiv klupa, protivničke ekipe. Znači, otvaramo dosta prostora da, da ima ovaj, kakvu takvu ulogu tih, pa možda 15-ak minuta, da to bude efikasno i, i ovaj, beričetno za tim.
A? Jasno. Spominjao si povredu Embiida, Sixersi su kolektivno odahnuli kada je stigao rezultat magnetne rezonance njegovog kolena, pauza će biti samo 2-3 nedelje, i to možda i u pravom trenutku, u smislu bolje sada da je u leto na 2-3 nedelje, tamo može lepo se vrati u formu za play-off. Mogao je bude mnogo gore, čovjek je bukvalno ono, svom težinom nalegao na koleno prilikom doskoka i koleno je ono, uvuklo se na unutra, mislim.
Otišlo u pokrešnu stranu.
Otišlo u pokrešnu stranu, tako je. Za jednog Embiida koji onako nije, nije lagan kao Perce, vrlo, vrlo nezgodan pokret je bio i užasno mnogo sreće je po meni imao da nije otišao neki ligament, ne da je Bože meniskus ili tako nešto. Tako da ovaj, najbolje moguće, sigurno će opet Sixersi biti sad dosta pažljiviji sa njim nego što su možda planirali, što možda može malo da ugrozi njegovu napad na MVP titulu, a mi ćemo dosta dobro pratiti sledećih 10-12 utakmica Philadelphia bez Embiida da vidimo kako će da ovaj, se udruže u toj trci za prvo mesto sa Netsima, a ima još par ekipa koje tu napadaju.
Da, mislim, ko je video snimak povrede, sigurno se naježio, tako da su ovo odlične vesti kako je moglo da bude. Sigurno mu ugrožava MVP trku, pogotovo što mediji jedva čekaju da gurnu MVP nagradu LeBronu u ruke. Već su polako čak i izbacili Jokića iz priče, naravno, mislim, Ameriku Ameri. Fora je što LeBron nije osvojio MVP nagradu poslije oko 8-9 sezona, to igra ulogu zato što sigurno postoje sezone u posljednjih 8-9 godina u kojima je trebao da osvoji.
Verovatno.
Tako da će verovatno biti kao Leonardo DiCaprio.
Ili Mike Conley.
Ili Mike Conley.
Ili Mike Conley. Dobro. Ovo,
tako da, ali ono, brzo oporavak Embiida je ono što je Sixersima najbitnije.
Si. Kad smo spomenuli ekipe na istoku koje se bore za vrh, evo ja moram da pohvalim Miami Heat, pošto su oni u ovom trenutku četvrti na istoku, posle onog ošenog starta koji smo kudili. To je to, oni mogu sigurno još bolje, još uvek, mislim, sad su na 90%, ja bih rekao, zdravlja, recimo. Još Maki se preskače u, recimo, Adebayo počne nešto preskače u utakmice, ali, eto, ljudi se bore, sve su bolji i bolji. Čekaju tog Oladipa, da li off sezoni, da li sada, vidit ćemo. Ima tu prostora i, eto, bit će nešto od njih.
Butler igra stvarno nestvarno i bez Adebaja uspeva da, da dovuče ekipu do pobede i samim tim, eto, došli smo na to četvrto to mesto. Nije iznenađenje, polako, pa polako, ne mogu kažem da dokazuju da nisu fluk od prošle sezone, ali su bolji nego što je krenulo.
Tako je. Primetio bih da je Atlanta vezala 4 pobede, ušli su sada u top 8, recimo u zonu utakmicu protiv Raptorsa koju su dobili jedva, što nešto smo očekivali od njih, ali opet će to biti fluktuacije gore-dole sigurno od tih mesta 6 do 10, 11, tako da...
Da, ali vidi, nije, uopšte nije iznenađenje. Atlanta je konačno, mislim da kažem pod znacima navodnika,
skoro,
zdrava.
Skoro da su zdravi,
tako
da.
Je, znaš, ono, cijela sezona imaju problem sa tim povredama i ovaj, eto, konačno su zdravi pa dobijamo ono što smo suštini očekivali.
I dalje, kažem, fali DeAndre Hunter i dalje Bogdan na 25-30% snage. Mogu oni još bolje, ali polako počnu da liče na Atlantu koju smo očekivali tako pre početka sezone. Opet, s jedne strane me brinu Raptorsi, koji su ovaj, pali na 10. mesto sa ovo 4 poraza, s druge strane me ne brinu, jer to je ono, bez pola tima i sigurno su bolji od ovoga, ali opet nezgodno je kad uhvatiš zamah, kreneš da igra sve bolje i onda te opet ono, COVID i povredici oslog zezne i izbace odavde. Pritom lešinari lešinare oko Raptorsa, priča se mnogo toga o Kyle Lowryu i njegovoj budućoj destinaciji, u smislu kada su ga preželili, mada je on bio uzmano je kao skinite mi se s ovim glupostima, ja sam ovde i to je jedino što me zanima u ovom trenutku. Postoji trač recimo da bi mogao da se pridruži Kawhiju u Clippersima, meni bi to bilo super, onako to je isto zanimljiva priča. Ali je zaista pitanje šta Michael Winger, GM ove, i Clippersa, može da pošalje u Džiriju. Prvo, da li bi ovaj stvarno hteo da pošalje Laurija u Clippersa i šta oni stvarno imaju. Mislim, treba mečevati njegov salary, treba ne oštati previše ekipu, šta je to, Lou Williams i Patrick Beverley zajedno, Zubac, evo, nemam pojma, nije jednostavno. A nemaju puno nekih futuresa, da kažeš, da pošalju za Laurija.
Poenta je što Clippersi nemaju ništa što je seksi da je pošalju za Laurija.
Bukvalno, znači imaju par nekih simpatičnih otpada, mislim, ne otpadaka, ali prosječnih stvari, mislim, Lou Williams danas bez odbrane ne treba im, Patrick Beverley šta će im, tako da teško je, možda kad bi pravili neki treći tim da uđe u sve to, ali ni tom trećem timu ne može da daju, pošto su pikove već razdelili koliko su morali, tako da... Teško će biti nešto.
Ne znam, Marcus Morris ili ako neko želi Luka Kennarda, stvarno ne znam.
Tako nešto, da. Ok, što se mene tiče, recimo da su to trendovi za sada, pošto me nikada nećete zaustaviti, ja moram da preporučim da večeras su 21 čas po našem vremenu, 14. marta 2021. godine, gledate nevjerovatan derbi zapada, Utah Jazz Golden State finale zapada u malom.
Jadni Warriorsi.
Jasno je da će Wiseman da dokaže da je zapravo Gober ruki u tom duelu, a da je Wiseman veliki veteran i sve ostalo. Kako to misliš, jadni Warriors?
Pa, opet si ih spomenuo za derbi.
Upravo si. Ok, nema veze. Znači, večera su 9, a samo 30 sati kasnije, što mu dođe neka noć ponedeljak na utorak u 3 ujutru, pa u 4 ujutru, Lakers i protiv Golden State Warriorsa, pa to ako ne dobiju bar jedan od ta dva back-to-backa, kao da ništa nisu radili Warriorsi, što se mene tiče. Mada je taj, šalo na stranu, taj program tog dana ponedeljak na utorak dosta zabavan. Imamo New York-Brooklyn derbi, imamo Clippers i Dallas, realno derbi, imamo Indiana-Denver, što može bude jako zanimljiva utakmica sa dve nadprosečne, ali ne spektakularne ekipe.
Vidi, dve ekipe kojima treba pobeda.
I treba im pobeda u svakom slučaju, tako da je to super. Utorak na sredu, ne posustaju zanimljive utakmice, Utah protiv Bostona, Knicks i protiv Sixersa, ili kao ko će sad zaustaviti Randla kada nema Embiida, recimo, to može bude jako zanimljivo. Onda opet imamo Sixers, sreda četvrtak, igraju protiv Milwaukee Bucksa, da je Embiid zdrav, ovo bi bilo možda i ono, preview finala istoka, što da ne, ovako možda bude lak posao za Bucks-e, možda opet i ne bude, nikad se ne zna, ono, kad se izbezobraziš, kad te neko uderbi u ovoj podceni, svašta može se desi, prilika da Ben Simmons dokaže da je veliki igrač ovaj, u nastanku. Četvrtak na petak, opet može bude derbi, Pelikanima sigurno treba pobjeda ako hoće u playoff protiv Blazersa, koji bi želi da ono, ne posustanu previše dok se ne vrate CJ i Nurkić. Petak na subotu, Indiana-Miami. Onda imamo i back-to-back utakmice Golden State i Memphis, eto, to je možda već nešto što stvarno može biti zanimljivo i gde Golden State ima da igra sa ekipom koja je tu negde sličnih kvaliteta, možda čak i malo lošija, tako da to je zanimljivo, petak na subotu, subota na nedelju, dve utakmice Golden State-Memphis, a isto to veče pred naš sledeći podcast, opet imamo Indianu i Miami i New Orleans protiv Denvera, tako da ove nedelje će biti baš sve i svašta da se gleda.
Da, da, znamo, mi je žao ovih Warriorsa, spomenuo si ih mnogo puta.
Warriors, come on to play, yeah.
Dobro, rekao bih da je to to. Nadam se da je ovaj, da se oseti kvalitet zvuka koji smo možda popravili sa nekim upgrade-om.
Da, počeli smo da ovaj malo više pažnje postavićemo tome, konačno.
Da. Zato sam i spomenuo intro na početku, rekao, neka ćemo se dotaći i toga.
Lagano. Tu je u sledeća sezona. Pa ništa, onda je vreme da se lagano rastajemo do sledeće epizode. Ovo je bio Bušan Basket podcast, epizoda 87. Pozdrav vama, dragi slušaoci, pozdrav ekipi sa Podcast RS, koja nas podržava u podcastovanju, a i sve ostale podcastere sa ove teritorije, i pozdrav našim drugarima iz ostatka sveta, gde možete da pročitate sve najnovije i najsimpatičnije vesti sa NBA lige, a pre svega posvećene igračima sa ovih prostora.
Luka je rekao sve, do sledećeg slušanja.
Doviđenja.